Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'éveille ça.
Boboto peki meo bisika binso bozomi kwa kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo kolobela likita linene ya onyo matali makoki ma moto na Geneve ekolo Suisse ekolo RDC ekolobela mingi penza koko so bizwami omonyele ekolo esika efandisa mbitumba ndenge na ndenge yango ekosale maontela ya miniso matali lobi kuri ya ekolo RDC mama Eve Bazaiba oyo akozwama na bokuta nibona. Oituri mapitalo zomi na mine ibikangemi po ya bozangi bokengi, sika. Koko suwe zomi po ya baimbo kabaike na teritoa ya Mambasa po ya kuzwa mino. Ndoka zena kananga wekutuka ya Kasai Central baipulusu batumbaki mopiko monene ya bangi. Kela eye elubisi baimi sala ya bikela baye babandite yango esalemi po elongo banite. Simamu abopemi ndeto kulanda maso na bulai. Batata ba mama na dimbongo te na binobanso mama ministre mukambi misala ya lobiko pe misala ya babemba nyo ekolo azwa maki mo misato e na misala ya bokutani ya lisanga ya makoki ma moto ya ONU na Geneve ekolo Suisse kolanda na nzela ya internet ya X ya misala miaye Eve Bazaiba akutalisa koko so ezwami na mambi malobiko ekolo Congo Democratique eye kobundisa ma uto mibunzike akolobela pe mingi penza lobiko mabe omonyele ekolo sika misala ya basima mandoki makosale maka pe bobundisa mina ekolo Rwanda. Nano kivu bolongola mitoko kende obisika bisusu ya mapinga ya ba AFC M23 oboko mboka ya teritoa ya Lubero eye ezwama na maboko mabango uto mobule kayoko kasindambo ya batombo kibaye bako milongola uto butu ya mwamosala moko kutanela mwamosala mibale oeteni ena ya teritoa kolanda na banzenge neke kuna bako milongola na biloko bya bango ya mapinga po ya kokende obitando bisusu sena teritoa mei. Sekuna na Nord Kivu lifuti ya sanza ya iba lepo ya balakisi kama mine ya ilo ya Idjwi e iba maki mwaposo moleki na ebombelo nyama ya Virunga. Idjwi ezali yoko teritoa ya ituka ya Sud Kivu na manso pa milioni kama moko na tuku sambo ya ba franc kongole koloba bankoto tuku sambo na misato ya ba dolar biye bikumba maki na bato na mandoki bango babundisa kimo tuka ekumba ki batu batinda maki po ya kukende kozwa misolo na Butembo ontaka ba kilo metri kama misato na Ijui likambolie bakambi misala ya bitelo bako milelela etalisi kokoso ya misolo ona baimonyele ya ekolo uto bibombelo misolo bikangema na sanza ya yambo ya mobu moleki. Mikolo zomi mikoki uto baima pinga bazwa mokano ya kopekisa botamboli onzela monene ya mitano kati na Uvira pe eteni ya Sange Kabunambo na Sud Kivu mbano ya misala miankita mimonisami ezala ongambo ya baimi mbongo tope ya baimboka biloko nzike bibebi pe baimi mbongo babungisi misolo po yango nzoka nde baike bakosala ka misala na misolo ya nyongo biye basengeli kozongisa na mitango ya koleka. Toka isika na Ituri po ya kolobela koko so ezwami sika na mambi makolongo nubwa nzoto sima ya bitumba ya ba ADF na teritoa ya Mambasa obitando ya kolongo nubwa nzoto ya Bandengaido pe bafuakowa mapitalo miso mikangi pe basali bakimi nambano baimboka bako zwali susu mino misengelite bakima bitumba leka misato bawei obitando ya Boyambi kotanga ndakisa na nyanya mapitalo matondi pe mazangi mino monganga mokambi etando ya kolongo nubwa nzoto abwa kimbela po ya lisungi na lumbango ya babembani na ntina ya kosunga bomo ya bato. Jean-Claude Lokidile po ya bulaibu wa sango.
Mabitalo zomi na mene imi kangami na ba air de santé ya Bandengaido pe bafrabako sima ya mambulu mwe mwasalemi na batomboki ba ADF na ba chefere ya bombo pe bandaka kwa nanda mayebi siya monga nga mkonzi ya zon de santé ya nyanya ba iba mboka ebele bazaliko nyoka manatina na yango mingi mingi na mavivi muchacha Bandengaido pe pengi basali nyonso ya mabitalo ba kimi esika wana pe bato oyu batikale bazali susute na makoki ya kozuali sali siya minon na bisika oyu bayambi bato ba iba kimi bitumba pasi zalise mabe mingi bako ni batondi mine ya malonga izalite bato basa tokati na bakimi bitumba basili kukufa na poso yeye zambi bazalaki na makokite ya kufuta mbongo ya kisi monga ga mokonzi ya zone sentier nyanya alaliko matisa mongongo pona kosenga lisali sitoko senga lisungi ya lombango toba kisa ete bozangi bukingi izali na nino kokoba pe yango izali kosala ete komema toko komisa lisungi ekomi pasi mingi
na Kisangani sanza ya misato esuki kaka na milulu te ezali pe sanza ya kolamusa makanisi matali kolongono bwa nzoto na l'hôpitalo Smith Hospital basi le kaka mamoko na tuku mitano na mitano bayanolaki na mbela ya koluka bokono bwa cancer ya mabele kati na elikia pe kosungama tolanda sango e ya Jacques Mukonkole na yokaki akiwa
basi kama tuku mitano na mitano bakobisa ki bakombo na bango po ba mitali sanzoto bokono zomi na minei emoni samaki ya ngonde na mokolo oyo l'hôpitalo oyo babengi Desmet ya Kisangani esalaki bokono ya cancer ya mabele ezali susu ikambo ya kobangi sate kasi ezali bitumba ya mokolo na mokolo na tango bazalaki kopesa biyano mwasi yo azwaki likanisi ye na asepelaki na basi ya mpiko oyo baponi bomoi na esika ya kovanda kimia pona dokotolo Landry Shulungu oyo akambaka l'hôpitalo lolenge basi bazali koya mpona kotalisa nzoto elakisi ete kobika ezali lisusu mosika te basi oyo balikaki pe wana balobi obe lolenge moko moko na bango ayebisi ete ayaki mpona kotalisa nzoto pe nyonso elekani malamu akoyebisa ba mama mosusu baya pe kotalisa nzoto ya bango na oyo etali kansa ya mabele ebongi malamu te oyeba yango yambo te yango ekoma makasi mpona basi oyo bokono na bango ezali komona na neti elike ezali lisusu te bobangi bozala te l'hôpitalo etie mokoloto na l'hôpitalo misusu oyo etalaka be makambo mana mpona kolandela basi oyo bazali na bokono ya cancer na ndenge elongobani
se kolobela kolongono bwa nzoto mia tuku mibale na minei ya sanza ya misato inso molongo mobimba ekokundolaka mokolo ya kobundisa lokosu ekasi mama ya likambo po ya mobumu ye iyo tokoki kosukisa lokosu ekasi yo RDC na lisungi ya mbula matari na bakabila na Kasai Oriental molulu ata moko te esalemaki nzoka nde bakambi misala mikobundisaka makono ya maba pe lokosu ekasi oyo etuka basengi na bakonzi kotonga ndako ibale kati na boloko enene mpo ya bakangemi baye bazwami na bokono bona na ntina ya kokabolama na bakangemi basusu monganga Marcel Kazadi azwamaki oyo elobeli ya Esther Ndalafina.
Cette année, on a des campagnes bord de la prison.
Nambula oyo tobongisaki campagne ya boloko monene ya Mbujimayi epai tokutaki bakangami mingi na boloko na maladi ya kosukosu mpe topesaki bango lisalisi ya monganga. Kasi tozali kobongisa lisusu bakampagne mosusu mpo bakangami oyo bazali na bokono bafandaka esika moko na ba oyo bazali nzoto kolongono mpe yango ekoki kopanza bokono. Na campagne ya liboso tokutaki mpene na bato 15 oyo bazalaki na bokono. Soki bafandi esika moko na ba oyo bazali nzoto malamu bokono ekoki kopanza na noki. Yango wana tozali kosenga bakonzi basalisa biso na kotonga ata basupu mibale ya kokabola bakangami oyo bazali na bokono na ba oyo bazali nzoto kolongono. Yango ekosalisa mingi mpona kopekisa bopanzani ya bokono na kati ya boloko.
Pepo ya kosukisa botolobaki oyo ebandeli bayimisala ya polusu etuka ya Kasai Central batumbaki mopiko monene mpenza ya bangi oyo esika bakobengaka Independance na Kananga mokano moye ya lisanga ya bokengi oyo etuka ekani kolembisa botamboli ya bangi kati na etuka boko makanisi matalisamaki na ntina ya kela eye bayimisala ya bikela bapaleli lolenge ya botumbami bosalemaki na polele mpona bango yango ekoki kobebisa kolongono bwa nzoto ya bayimboka mpe bikela. Sango ya André Katende Ngalamulume elimolami na Magloire Mpaka.
Bakangaki diamba yango na bisika mibale na territoire ya Luiza pe na libanda ya pepo ya Kananga. Pona vice-gouverneur ya Kasai Central Job Kuindama, kotumba yango ezali elembo makasi pona kubundisa bote ki makaya ya makasi. Pe azali kokebisa bato banso oyo bazali kosangana na mosala oyo ya mabe. Alobi, ezali lolenge wana nde bazali kokoba na kubundisa bizaleli oyo ya mabe na etuka, pe basali ya kimia, bazali ya kotelema pona kosilisa likambo oyo. Na ngambo na bango, ba oyo basala kamisala ya koi banzinga nzinga bazali koboya botumbi ya makaya makasi to diamba na polele balobi ete ekoki kozala na mbeba na nzinga nzinga pe na bokolongono bwa bato. David Mwanda alobite misala ya lolenge wana isengela kaisa le mamusika na bato bato nyonso bamelaka milinga pe solo ya jamba wana vice gouverneur abakisite mokano ya kotumba jamba yango na polele eutaki na conseil provincial ya sécurité abakisiete ezali pona kolatisaka bato ya mboka te mbula matari ya etuka azali na mokano makasi ya kobundisa misala mabe ya boteki biloko ya lolenge wana
Taraka suka sango na biso ya lero tusunga makio nzela ya masini na André Mongu pe Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tusunga maki na Elize Chikota pe Lievine Mbwinga na bino baibaso bolandaki biso mokolo molamu o mabota mabino.